Viva tata de mio, viva professores!
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Українське радіо Львів продовжує своє мовлення. У студії для вас працює я, Надія Савка. Вітаю. І як традиційно у п'ятницю, у такій порі, на наших хвилях звучить програма, в якій ми розповідаємо про особистості та наукову діяльність університету імені Івана Франка. Сьогодні ми говоритимемо про астрономічні дослідження у Львові, а саме про діяльність астрономічної обсерваторії. У нас в гостях Богдан Новосядлий. Він є член-кореспондент Національної академії наук України, професор, а також директор астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук. Тож, пане Богдане, вас вітаємо.
Доброго дня.
Наслідки того, що на наших теренах астрономії як наукою цікавляться здавна, ми можемо зрозуміти, як на пам'ятках мистецтва, це є пам'ятки архітектури, і навіть з того факту, що у 1771 році була заснована одна із таких перших на теренах сучасної України обсерваторія. Астрономією цікавився і митрополит Андрей Шептицький у 1934 році. Він пише послання до вірних із заголовком «Астральний метр». Я зацитую лише уривок із цього послання очільника церкви. «А цікавий, дуже цікавий той астральний світ, що у безкінечність, здається, протягується на всі сторони над нашими головами і зі всіх сторін довкруги нашої маленької землиці. Про це звіздяне небо треба кожному з нас, бодай щось, трохи знати. Воно ж Богом дане на те, щоб з нього підноситися до пізнання Бога», так писав митрополит Андрей Шептицький. Отож, пане Богдане, розпочнемо із історії, так, які чинники взагалом вплинули на те, що заснували таку обсерваторію у нас.
Це така аура львівська, цікавість до всього і до неба, зокрема. І ви вірно сказали, що захоплення небом в Львові ми зустрічаємо в багатьох місцях на пам'ятках архітектури, в художніх творах. І така природня цікавість людини, потяг до знань, потяг до пізнання світу, бо дуже багато можна про це говорити, що це не просто звичайна цікавість, а людство як цивілізація і відбулося, тому що має ось такий дар, можна сказати, від Бога цікавитися і пізнавати світ, знаходити методи його дослідження, перевіряти і в тому знаходити практичну вигоду. І астрономія завжди була таким каменем у фундаменті пізнання світу від давніх часів до сьогодні. І вона завжди, звичайно, була на межі між наукою і тим, що ми називаємо релігією, вірою, тому що вона є на краю наших знань. І я займаюся, зокрема, космологією і походженням Всесвіту як цілого, то це, безумовно, заторкує таку міждисциплінарну тему, як утворився світ, з чого він почався, бо ми знаємо, що він мав початок у часі, чи це було творення світу, чи це був інший процес. Тому природно, що астрономія завжди була в центрі освіти і науки про світ. І в Львові було велике коло людей, які цікавилися астрономією і мали можливість підтримувати її. І про це ми знаємо з багатьох джерел, зокрема, Вацлав Сираковський, архієпископ Львова 18 століття, він захоплювався, можна сказати, астрономією на дуже поважному рівні. Він придбав інструменти тогочасні, такі найкращі для спостережень зоряного неба. І перші спостереження неба фахові результати яких опубліковані і в віденських ефемеридах, і в виданнях Паризької академії наук середини XVIII століття, були зроблені на його в Оброшино, де він проживав. Були професори, які займалися, які працювали в університеті, викладали природничі науки, цікавилися астрономією і проводили спостереження. І зрозуміло, що виникла потреба мати точні, якомога точніші спостереження. Для цього потрібна була астрономічна обсерваторія. Таке місце, як би мовити, намолене, де постійно з одного місця проводяться спостереження, уточнюються координати цього місця, і це дає можливість точніше проводити ті спостереження, які на той час проводили. На той час вивчали положення зір, їхні зміщення, комети, метеори, тобто все мінливе, ну, планети само собою, що може дати нам правильне розуміння про світ. Тому університет попросив, це мені дати завжди так дивують, в березні попросив дозвіл на будівництво вежі обсерваторії. У квітні магістрат міста дав дозвіл на таке будівництво, але не будівництво, а перебудувати вхідну вежу до міста поблизу костелу тепер святих апостолів Петра і Павла, тоді єзуїтський костел. І вже в травні ми маємо запис в архівних даних про те, що така вежа була збудована і передана, так би мовити, вже є в списку споруд університету. І таким чином львів'яни отримали обсерваторію, яка заклала фундамент таких систематичних астрономічних спостережень у Львові, систематичного вивчення астрономії і освіти, викладання астрономії, ну, зрозуміло, в університетах і інших навчальних закладах.
Тобто з появою обсерваторії появилась така наука, так паралельно впроваджувалась. Пане Богдане, ви сказали в доповіді своїй, що попередньо на той час, які обстеження проводилися в обсерваторії, що змінилося, так, які зараз напрямки, як зараз відбувається це спостереження?
Астрономічна обсерваторія в складі університету розвивалася так само, як і університет, як і інші сучасні обсерваторії. І треба сказати таке, що той напрям досліджень, який був розпочатий от в першу обсерваторію, визначення положень світил на небі, він і до цього часу триває, але вже сучасними методами, з допомогою спостережень за спеціалізованими штучними супутниками Землі, ми можемо вивчати і вивчаємо, і вимірюємо такі параметри, які необхідні для визначення положення центру мас Землі, напрямку обертання земної осі. Це пов'язано із службою часу, це пов'язано із системою глобального позиційного позиціонування, GPS-системи і таке інше. Тобто це така прикладна частина наших досліджень. В цій прикладній є інші такі сугубо прикладні, коли штучні супутники перебувають на орбіті, з ними інколи щось трапляється, втрачається зв'язок, і необхідно встановити його параметри, як він там обертається і таке інше.
То це все досліджують в нашій обсерваторії, зокрема, так?
За допомогою таких досліджень з нашої обсерваторії, з інших обсерваторій дає можливість щось підкоригувати. Ну, а поза тим, у нас є такий цілий напрям фундаментальних досліджень, які розпочалися в різні роки вже пізніше. В першу чергу, я би сказав, що це вивчення Сонця, нашого найближчого світила, від якого все залежить на Землі, від погоди, клімату і взагалі існування життя. І це воно є унікальним для нас і надзвичайно важливо знати все, що можна знати про його сучасний стан, минуле, з тим, щоб можна було передбачити, спрогнозувати, що чекає людство в найближчі роки, століття, тисячоліття і мільйони, тобто якусь перспективу ви бачите ближню і далеку. Тому чи... відділ фізики Сонця в нас дуже активно з повоєнних часів розвивається, і тут відзначити треба багато таких передових досліджень. У нас вперше була створена чи побудований вертикальний сонячний телескоп із спектрографом подвійного відбивання, це ще в 50-х роках минулого
століття. Вперше в Україні ви маєте на увазі?
Перше, можливо, один з перших в Європі, і точно вперше, навіть не те, що в Україні, а на, так би мовити, теренах колишнього Радянського Союзу. Ми так вже не уточнювали, бо це не так займає багато часу, а користі від такої інформації не дуже багато. Чи ми перші, чи ми треті. Важливо, що ми були в числі перших.
Лідерували, так?
Ну, наскільки це важливо, тому що цей досвід був перейнятий потім творця цього телескопу Володимира Степанова забрали до Москви, в Московський університет, де він розвивав цю тематику. Потім в головну астрофізичну обсерваторію Радянського Союзу, в Кримську обсерваторію, де він приймав участь в створенні найбільшого тривалий час баштового вертикального сонячного телескопа БСТ. Це один важливий напрям, який має і фундаментальне, і також прикладне значення, тому що це космічна активність Сонця, ті явища, які відбуваються на Сонці, вони впливають на багато процесів на Землі, і на клімат, і на магнітні бурі, всі ми це добре знаємо, і підозрюють зв'язок між глобальними там явищами, такими як великі землетруси і таке інше.
Тобто Сонце, можливо, впливає так і воно на землетруси?
Воно керує всіма процесами, що є на Землі. Так чи інакше, якби ми це не розуміли.
То і Львівська обсерваторія, можна сказати, дає такі показники, так, на яких, так, власне,
так. І всі часи,
будується.
Починаючи десь з 50-х років, ми є в службі Сонця. Колись була служба Сонця Радянського Союзу, де обсерваторії були від західного кордону до східного кордону і неперервно слідкували за Сонцем від сходу до заходу. З розпадом Радянського Союзу ця мережа розпалася, на жаль, звичайно. Україна створює свою таку мережу, ну і, звичайно, ми хочемо увійти у світову мережу, давати дані. Ну, зараз стан змінився, оскільки є космічні дослідження, космічні телескопи, то, звичайно, є такі телескопи, які неперервно дивляться на Сонце.
Пане Богдане, ви перед ефіром мені наголосили на тому, що, власне, ювілей буде святкувати обсерваторія. Що готується до ювілею?
Почали готуватися завчасно, звичайно. І першим таким підготовчим моментом це був збір матеріалу для переведення книги. До 240-річчя астрономічної обсерваторії ми видали гарну, елегантну, я би сказав, книгу «Історія астрономічної обсерваторії». І до 250-річчя ми планували зробити друге видання. Але матеріалу назбиралось настільки багато, і ця тематика так розширилася, і в зв'язку з ювілеєм кафедри астрофізики, 25 років тому вона була заснована, що ми вирішили видати нову, з новою назвою «Астрономія у Львівському університеті» 1661-2021. Це такий перший захід, і маємо надію, що ми цього року його реалізуємо, бо вже макет книги є. Ще багато з нею роботи, але вона є. Дуже нам приємно, що навіть поза нашими клопотами, нашим клопотанням до нас звернулися представники з Національного банку України з пропозицією викарбувати монету до нашого ювілею. Тобто громадськість, принаймні астрономічна громадськість в Україні про цю подію знала, про це, що вона відбудеться. І так що цим зацікавилася в Національному банку, а також Укрпошті. і монета вже викарбувана, марка з конвертом готується, і погашення буде, я так сподіваюся, всередині вересня, в час, коли в нас запланована міжнародна конференція «Астрономія у Львівському університеті». Вона відбудеться 14-17 вересня. Міжнародна конференція, участь, я сподіваюся, приймуть наживо, ми хотіли би її провести, представники і з наших українських, звичайно, обсерваторій, і зарубіжних теж наші колеги, принаймні вони є членами наглядової ради конференції.
Буде така велика подія, так? Ми всі надіємося, що вдасться наживо. Якщо говорити, все-таки відійти від трошки від обсерваторії, власне, про дослідження, Всесвіт, він є чимось нескінченним, чи він має все-таки свої межі? Бо в одному з своїх інтерв'ю ви сказали, Всесвіт – це скінченне число, це не є безмежність.
Дуже приємно, що ви пам'ятаєте це, що я казав колись. Так, я завжди це розказую і студентам, зокрема, бо так в нас якось, можливо, зі школи уява про безмежність і вічність Всесвіту. І виявляється, що це така річ, яка заперечується дуже легко і давно заперечена. Це ще так званий парадокс Ольберса, який полягає в тому, що у нескінченному і вічному Всесвіті, все небо мало би світитися так, як світиться диск сонця. Не було би чорного нічного неба. Звичайно, в такому світі життя було б неможливе. І цей парадокс, він розвивається ще з середньовіччя. Ну, так, опублікований був і обговорювався. І це якраз і означає, що щось тут не те. Або Всесвіт не є нескінченним, або він не є вічним, або і не те, і не те. І так воно насправді є на основі сьогоднішніх даних, отриманих в різних діапазонах електромагнітного випромінювання, а астрономія, астрофізика сьогодні всехвильова, від найдовших довжин хвиль до найкоротших гамма-променів надвисоких енергій, ми маємо свідчення про те, що наш Всесвіт перше розширюється. Це означає, що він колись це розширення почалося з такого надгустого стану, який називаємо великим вибухом. І доступним для спостережень є скінчене число всього. Галактик, зір у них, частинок, з яких складаються зорі, планети і все інше. Це число дуже велике. Воно...
Але воно є скінченне.
Але воно скінченне. Його можна написати. Бо скінченність – це просто значок нескінченності, яку ми не можемо значити. Ми можемо писати нескінченне число, одиничку з нескінченним числом нулів, яке ми собі не можемо уявити. А вже число, скажімо, 10-80 степені частинок у нашому Всесвіті. Ну, складно уявити собі таке велике число, але, в принципі, його можна написати. І воно вже з ним можна працювати. А з нескінченністю математики люблять працювати, фізики не дуже, бо це нескінчена температура, нескінчена густина і ще інші нескінчені величини, вони просто в рівняннях фізики все псують.
Так, люблять точні числа, щоб порахувати, дослідити, зокрема. А якщо говорити про цей рік, чи є він багатим на якісь такі астрономічні, можливо, події? Що, можливо, в майбутньому зараз недалекому можна побачити?
Ви знаєте, зараз астрономія настільки бурхливо, ну, астрономія має на увазі те, що, яка включає астрофізику, вона в основному є, базується на фізичних астрофізичних даних, і космологія дуже бурхливо розвиваються. І можна сказати, що якісь новини поступають за щораз. Ну, як не щомісяця, то принаймні раз в квартал якась така екстра новина є, звичайно. Щодо таких астрономічних подій, напевне, ви маєте на увазі, які можна спостерігати Землі. Так, щороку, от, хто цікавиться, є щось незвичайне і практично нічого не повторюється. От, скажімо, сонячні місячні затемнення вони мають таку повторюваність з періодом 19 років, що називають періодом Сарос. Але навіть вони не є абсолютно точними. Тобто одне і те саме затемнення через 19 років повторюється, але воно не буде, видимо, точно в тому самому місці. Все-таки з іншого місця на поверхні Землі, якщо йде мова про сонячне затемнення, або не зовсім в той час, якщо йде мова про місячне затемнення. Це конфігурація та сама, але вона приблизно та сама. Тому що нічого точно не відбувається, оскільки все змінюється.
Щодо астероїдів, часто в інтернеті так бачимо такі заголовки, можна натрапити на такі якісь статті під заголовком «До Землі наближається великий астероїд», чи «Небезпека скоро». От як, хто веде моніторинг, можливо, за такими подіями, так? Чи є такі якісь небезпечні події,
так,
зокрема?
Це дуже важлива тема для нас і небезпечні астероїди. Такі, що вмить на Землі все може припинитися. Це астероїди з розміром понад кілометр, і їх є дуже багато. На щастя, з тих даних, які ми маємо, жоден з них в найближчі 200 років, приблизно цифри я називаю, не перетинається з орбітою Землі. Але 200 років – це небагато. І якщо не працювати зараз, то через 400 років така катастрофа може відбутися. Як це робити? Треба в першу чергу моніторити сонячну систему так добре, щоб ми знали кожен камінчик, де знаходиться, і знали його координати, і могли передбачити його положення на багато років вперед. Бо вони ж між собою взаємодіють і змінюють траєкторію. Тобто, якщо ми навіть на сьогодні знаємо, то це не означає, що через рік ці дані будуть достатньо точними, щоб прогнозувати майбутнє їхніх траєкторій. Це постійно потрібно уточнювати. Тобто, це є так звана служба космічної безпеки Землі, яка на сьогодні ведеться фактично як доброчинна діяльність астрономів, тому що розуміють небезпеку. Ну, не можна сказати, що держави не допомагають. Так, вони фінансують придбання відповідних телескопів, але дуже важлива роль тут і астрономів-любителів, і просто астрономів, які розуміючи необхідність таких спостережень, подають проекти, виграють кошти на придбання інструментів і організацію таких служб. Я не впевнений, що рівень цієї служби сьогодні є таким, яким би він мав бути. Це мала би бути першочергова програма, бо це виживання людства на Землі. Ніць не варта наша діяльність сьогодні, якщо через 200 чи через 300 чи нехай 1000 років така загроза виникне. Те, що вона може бути, ми точно знаємо, тому що Земля має дуже багато ран, таких, тобто слідів від таких зіткнень в минулому. Нехай таке останнє було 40 мільйонів років тому, коли щезли динозаври на Землі, і не тільки динозаври, практично все, що було на поверхні Землі, не вижило. Вижило тільки те, що було в океані якимось чудом, і потім вийшло на поверхню. Людство, мені здається, зараз розуміє цю проблему і є програми і бачення, як з цим можна боротися. Є ще, так би мовити, зальотні астероїди. Бо, скажімо, ті, що є в сонячній системі, нехай їх там 10 тисяч, нехай 100 тисяч. Точне число ми не знаємо, але це точно сотні тисяч. Нехай ми кожен камінчик, тепер бази даних такі високі, великі, що ми можемо знати. Але є ще міжзоряні астероїди, яких ми зараз не бачимо. І вони мають набагато більшу швидкість за ті, які обертаються довкола Сонця. І вони є дуже небезпечними. Тобто це означає, що нам треба телескопи збільшувати їх чутливість, кількість теж збільшувати.
Нарощувати.
Бо я студентам інколи так теж розказую. Добрий телескоп має дуже маленьке поле зору, щоб можна було розрізнити ті об'єкти, які... То навіть якби кожен житель Землі мав по 10-метровому телескопу, цього би все одно не вистачило, щоб вести моніторинг неба з різних програм. І в першу чергу з такої програми космічної безпеки Землі. Я не хочу, щоб слухачів якийсь страх зародився від цього. Я думаю, що людство має таку місію знайти спосіб виживання, тому що ті духовні скарби, які є на Землі, я так думаю, вони з'явилися недаремно. Тобто вони мусять бути збережені, і вони штовхають людський розум на пошук виходу із таких ситуацій, з яких, здавалося б, його немає чи не могло би бути. Я можу привести багато таких прикладів в науці, але через обмеженість часу не будемо. Так.
Нагадаю лише нашим слухачам, що з нами сьогодні Богдан Новосядлий. Він є директором астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка. Говоримо ми сьогодні про астрономічну обсерваторію, як ви здогадалися. І от якщо говорити теж, ми попередньо розказали про астероїди, якщо говорити про такі теж таємничі, досі невивчені, от чорні діри, чи теж обсерваторія їх досліджує, от, зокрема наша?
Так, в яблучко попадаєте. Це моя перша робота в астрономічній обсерваторії в якості співробітника. Ще на п'ятому курсі, в далекому 1978 році, я почав працювати лаборантом в астрономічній обсерваторії, сумісником. На п'ятому курсі вже це дозволялося. І мої перші спостереження – це були спостереження чорної діри. Прямо чорної діри, тому що чорна діра чорна, і на фоні чорного неба її не видно. І жодну одиночну діру ми, жоден телескоп побачити не можемо. Але, на щастя, велика частина чорних дір, зоряних мас, знаходяться в тісних подвійних системах. Тобто, коли дві зорі обертаються довкола спільного центра мас, і відстань між ними є дуже мала. І от таких зір є на сьогодні вже кілька сот, за якими ведуть неперервні спостереження. А в ті часи це була перша така зоря. Вона, звичайно, спочатку ми бачимо її як оптичну зорю, червоний гігант по спектру, встановлюється тип зорі, але інколи від неї, час від часу від неї з'являлося рентгенівське випромінювання, якого не повинно було би бути. Жодна звичайна зоря не має в такому діапазоні, в енергетичному діапазоні такого інтенсивного випромінювання. Ну і детальне вивчення показало, що це насправді є дійсно подвійна, тісна подвійна система. Одна зоря – це видимий компонент червоний гігант, а друга – чорна діра. І вони обертаються довкола спільного центра мас так, що промінь зору земного спостерігача лежить в площині орбіти. І вони почергово закривають одна одну. То зоря-гігант закриває чорну діру, а чорна діра потім через півоберта проєктується на...
І таким чином можна зафіксувати,
на,
так?
На зорю. А чорна діра перетягує на себе атмосферу видимої зорі, зорі-гіганта, бо вони близько знаходяться. І той газ, який падає на чорну діру, він розганяється до дуже... Частинки розганяються до дуже великих швидкостей і розігрівається, і світиться в рентгенівському діапазоні. І там довкола чорної діри утворюється такі диск, його називають акреційним диском, бо він утворюється за рахунок випадання на чорну діру газу, і він дуже гарячий. Такий мільйони градусів і світиться в рентгенівському діапазоні. І таких джерел багато є. І є в центрах галактик надмасивні чорні діри, які, маса яких як ціла галактика майже, ну, карликова галактика. Вони явища, які відбуваються, ну, з точки зору астрофізики в околицях чорних дір, є дуже цікавими. Ну і, напевне, слухачі ваші цікавляться і знають, що останні роки, починаючи з 15-го року, вже спостерігають злиття чорних дір, навіть без оптичних телескопів. Це реєструється з допомогою гравітаційних антен, тобто детекторів гравітаційних хвиль, коли дві чорні діри, які не випромінюють. Ну, вони випромінюють, насправді, за рахунок квантових ефектів, так зване випромінює Хоукінга, випаровування чорних дір. Але для масивних це майже ноль. Але за рахунок того, коли дві чорні діри в тісній парі, вони зближуються, за рахунок через те, що втрачають енергію на випромінювання гравітаційних хвиль, і наступає момент, коли вони зливаються, коли з двох чорних дір утворюється одна. І от в цей момент відбувається такий сплеск гравітаційних хвиль, інтенсивності гравітаційних хвиль, гравітаційного випромінювання. Ну, це вперше було зареєстровано 14 вересня 2015 року. Це видатне відкриття. Це воно зробило...
Перше вдалося фіксувати таке явище.
І це ще одне вікно у Всесвіт. До цього часу ми спостерігали тільки, донедавна, в електромагнітному діапазоні довжин хвиль. Спочатку оптичні, потім освоювали інфрачервону область, ультрафіолету, потім рентгенівську і дальну, і таке радіодіапазон. І зараз вже весь електромагнітний діапазон освоєний. Але є ще інші джерела інформації. Це от тепер останнє, яке відкрили, це гравітаційні хвилі. До того вже в минулому столітті почали спостерігати нейтрино. Це частинки, такі нейтральні частинки, для яких Земля, скажімо, є прозора, як шибка нашого вікна для електромагнітного випромінювання. Тим не менше, фізики, астрофізики навчилися їх детектувати, і вони несуть унікальну інформацію, скажімо, про Сонце, про надра Сонця. Бо ті нейтрино народжуються в тому місці, де відбуваються дуже енергетичні процеси, скажімо, термоядерний синтез в надрах нашого Сонця відбувається. І звичайне електромагнітне випромінювання мільйони років поширюється від ядра до поверхні і багато разів переробляється так, що воно вже ніякої інформації про те, що там відбувається в ядрі, не несе. А нейтрино несе, тому що для нейтрино надра Сонця прозорі. От воно випромінилося за рахунок реакції термоядерного синтезу в ядрі і таким незмінним долітає до Землі, і розподіл цих нейтрино по енергіях, їх кількість дає нам інформацію про те, а що ж там відбувається в ядрі. І тут можна цілі історії розказувати про
це. Це вже цілі лекції, я так розумію.
Так, як
це глиблення.
Як бурхливо ця галузь розвивається. І наскільки вона важлива. Це я тільки про Сонце розказав, а нейтрино несуть інформацію і про такі високоенергетичні процеси в інших частинах, про зорях, які спалахують, вибухають. В центрах галактик, де відбуваються надзвичайно високі високоенергетичні явища.
Пане Богдане, я бачу, що в нас час так трошки рухається швидше, ніж хотілося б, так, бо хочеться поговорити про...
От в околицях чорної діри час зупиняється.
Про багато, так, і ви багато чого знаєте. Пане Богдане, я пропоную, щоб ми завершили тим, що в нашій обсерваторії, зокрема, проводять екскурсії, так, як от кожен, хто нас чує, як може тим скористатися і що він може там побачити?
От, зацікавленість львів'ян небом є дуже висока, і відколи працюю на обсерваторії, відтоді лунають постійні дзвінки, чи можна прийти до вас на екскурсію. Ми в свій час зверталися до міста, пояснювали таку ситуацію, і мені здавалося, що якийсь час було розуміння того, що в Львові потрібно збудувати, створити планетарій. Тому що астрономічна обсерваторія університету є науковою установою. І в нас немає можливостей задовільняти потребу львів'ян настільки, і не тільки львів'ян, всього західного регіону, настільки вони цього потребують. Це може робити от тільки така спеціалізована структура, яка є у великих містах, яка є в Києві, яка є в Харкові, є в Одесі, є в інших містах України. А в Львові, відколи працюю на обсерваторії, відтоді йдуть розмови про планетарій, і влада, кожна влада каже так, так, добре, добре. І разом з тим до цього часу у Львові планетарію немає. Були якісь спроби таких приватних малих планетаріїв, але, ну, як бачу...
Спроби залишились спробами, так?
А це треба робити. Те, що робимо ми, це як крапля в морі. Те, що ми можемо зробити. Ми проводимо, але проводимо організовані екскурсії, тобто для учнів шкіл, для студентів різних закладів, коли вони організовуються в групу 10, 15, 20 чоловік, ми тоді можемо, ми не можемо проводити, як часто до нас звертаються, ми хочемо прийти до вас двоє, ми хочемо привезти до вас дітей. Ми навіть і на таке йдемо, тому що зацікавленість дитини астрономією, це потім та дитина може прийти до нас на
як
навчання,
науковець.
Це може стати нашим провідним так. науковцем. Ми проводимо на двох майданчиках екскурсії. Хто може добратися вечором? Ну, в основному йде мова про вечірні екскурсії, тому що всі цікаві об'єкти можна бачити вечором при ясному небі, починаючи з місяця і закінчуючи галактиками, іншими цікавими об'єктами. Хто не може добратися до Брюхович ввечері, то може прийти на Кирила Мефодія 8. У нас є дахова обсерваторія, каже, з початку 20 століття там є. Що можна побачити? Ну, я вже сказав, для початківців дуже цікаво дивитися на місяць. Це, ну, інший світ. І добре видно рельєф. Гори, кратери. І це так вражає. І не тільки початківці. Я скільки років вже працюю в обсерваторії, часто дивлюся, і мене до цього часу захоплюють види місяця, і хочеться ступити туди, але не знаю, колись таки, напевне, будуть екскурсії на місяць теж. Далі планети сонячної системи, кратні зорі, зоряні скупчення, газові туманності, зрештою галактика. Ну, одну єдину галактику ми можемо бачити неозброєним оком, це туманність Андромеди. Ну, в телескопи вона виглядає цікавіше, звичайно.
Дякую. Ми на цій хорошій ноті закінчимо. Будемо сподіватися, що все-таки в нас з'явиться, як ви сказали, планетарій. Це розвантажить навантаження на обсерваторію. Так, тоді кожен охочий зможе з легкістю подивитися на зоряне небо. Я нагадаю, що з нами сьогодні був Богдан Новосядлий. Він є член-кореспондент Національної академії наук України, професор, директор астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, а також доктор фізико-математичних наук. Пане Богдане, дякую вам, а програму до ефіру готувала, провела.
Дякую вам.
Я до ведуча побачення. Надія Савка. До побачення.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.